Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και με την νίκη βεβαίως
και
σήμερα
με την νίκη,
και μέχρι την Κυριακή. Την και μέχρι την Κυριακή βεβαίως.
Έτσι, έτσι.
Από αυτό. Το στόμα σας και στα χέρια του Γιάννη κυρίως.
και όχι μόνο.
Ω, θέλουμε και τα τρίποντα, θέλουμε και τα τρίποντα.
Είναι συλλογική προσπάθεια και η ομάδα δείχνει ότι είναι ομάδα που κερδίζει.
Τώρα, για να δούμε τις ομάδες που κερδίζουν στην πολιτική, γιατί... εμείς χθες με τον Νίκο ασκήσαμε μια κριτική στα μέτρα σε ορισμένους, σε επιμέρους τομείς, όμως γενικά συμπεράναμε ότι είναι μέτρα που βοηθούν, είναι στοχευμένα, ομάδες κοινωνικές που έχουν ανάγκη, δεν είναι οριζόντια. Εσάς σας είδα στο πλαίσιο μιας μεγάλης κόντρας που έχει αναπτυχθεί τελευταία με την κυβέρνηση και δει με τον Πρωθυπουργό, να είστε επιφυλακτική ως αρνητική, ότι δεν είναι καλά, ότι είναι ασπιρίνες και δεν βοηθάνε ουσιαστικά κλπ.
Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα κόντρας, είναι θέμα διαφορετικής αντίληψης και προσέγγισης πραγματικότητας και των αναγκών. Δηλαδή, ένας πρωθυπουργός που εξαγγέλει μέτρα αλλά αφήνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εντελώς εκτός οποιοδήποτε μέτρο ανακούφισης ή στήριξης, προφανώς αγνοεί ότι αυτή τη στιγμή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με χαμηλούς τζίρους, χρέη του παρελθόντος και πάρα πολύ μεγάλα κόστη και ενεργειακά αλλά και κόστη λειτουργικά, αγαθών και υλικών, θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα και δεν είναι κινδυνολογία αυτό επιβίωση στο επόμενο διάστημα. Δεύτερον, ένας πρωθυπουργός που λέει, κύριε Δελατόλα, και με ρωτήσατε, ότι μειώνονται τα κόκκινα δάνεια, όταν αυτό είναι ένα λογιστικό μέγεθος που αφορά μόνο τις τράπεζες και βεβαίως τα κόκκινα δάνεια στις υποχρεώσεις των οικοκυριών επιχειρήσεων, όχι μόνο δεν έχουν μειωθεί, αλλά σύμφωνα και με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν αυξηθεί και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αυξηθούν περαιτέρω το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι δεν υπάρχει αίσθηση πραγματικότητας. Και αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με μέτρα ασπιρίνες, όπως π.χ. για έναν πολύ σημαντικό κλάδο, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, αγρότες και κτηνοτρόφοι, που τα έχουμε συζητήσει και μαζί πάλι. Σοβαρό θέμα με τα κόστη καλλιέργειας, πολύ μεγάλα κόστη ενεργειακά, με αυτά τα επιδόματα ότι δίνει τον τόνο που δίνει για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας που χρειάζεται τώρα, που λέμε ότι κάνουμε μια επανεκκίνηση με το Ταμείο Ανάκαμψης και με την διατροφική επάρκεια που να έχει η χώρα. Αν όλα αυτά θεωρεί η κυβέρνηση ο Πρωθυπουργός ότι στηρίζουν ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα, εγώ που προέρχομαι από αγροτική περιοχή και μιλάω με τους ανθρώπους αυτό, σας διαβεβαιώνω ότι περίμεναν κάτι πολύ πιο σταθερό και κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Προφανώς η στήριξη στο σύστημα υγείας με τους γιατρούς είναι καλοδεχούμενη και πρέπει οι γιατροί να το δούμε γενναία, να υπάρχει μια αύξηση στο μισθολόγιο των γιατρών οι οποίοι στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η πραγματικότητα των περιφερειακών νοσοκομείων είναι ότι αν δοθούν κίνητρα οικονομικού χαρακτήρα, γενικά και όριστα, για προσέλκυση νέων γιατρών και επιστημονικού δυναμικού, τα νοσοκομεία αυτά δεν θα μπορούν να απεξέλθουν στις υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες. Πάρα πολλά τα ζητήματα, στα οποία νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δει την πραγματικότητα, δεδομένων βεβαίως των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, δεδομένων των δυνατοτήτων δημοσιονομικών, όμως διαφωνώ ότι είναι στοχευμένα και αποτελεσματικά τα μέτρα.
Κύριε Κατρίνη, είστε υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ή της μείωσης του ΦΠΑ σε είδη που επηρεάζουν το καλάθι της νοικοκυράς? Θέλω να πω, είστε υπέρ της μείωσης στους έμεσους φόρους? Και το ρωτώ γιατί από κυβερνητικής πλευράς προβάλλεται το επιχείρημα ότι με τον τρόπο αυτό θα στηρίζαμε και κάποιους που δεν το χρειάζονται, ενώ τα οικονομικά μας είναι περιορισμένα, είναι δεδομένα.
Καλά, το ίδιο το επιχείρημα το επιστρέφω στην στήριξη για τους λογαριασμούς ρεύματος, που στηρίζονται και κάποιοι που δεν το χρειάζονται, αφού είναι το μέτρο οριζόντιο. Όμως, εμείς έχουμε προτείνει, όπως καλά θυμάστε, από τον Δεκέμβριο, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής. Και όλες οι μετρήσεις από τα σούπερ μάρκετ δείχνουν ότι υπάρχει μείωση στην κατανάλωση των βασικών διατροφής. Άρα, μεγάλο κομμάτι συμπολιτών μας δυσκολεύεται να προμηθευτεί, όχι να γεμίσει το καλάθι, τα βασικά είδη για την καθημερινή επιβίωση. Όπως επίσης έχουν προτείνει τη μείωση της φορολογίας και του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Είναι ένα μέτρο το οποίο, ξέρετε, δεν το εισηγούμαστε εμείς μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Είναι μια πραγματικότητα σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όπως και ο μειωμένος ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. Αυτά δεν τα γεννήσαμε από το μυαλό μας. Εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και μάλιστα εφαρμόζονται σε χώρες που οι συντελεστές της έμεσης φορολογίας είναι ήδη μικρότεροι από τους δικούς μας και παρόλα αυτά προχωρούν η Ισπανία, η Πορτογαλία και άλλες χώρες προχωρούν σε περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών. Εδώ διατηρούμε το 13% στα τρόφιμα. Με αποτέλεσμα δυσκολεύονται ότι... οι μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι.
Σας λένε όμως ότι κρατάμε και μια πισινή πολλά, γιατί μπορεί να έχουμε μια συνέχιση της ενεργειακής κρίσης. Βλέπετε στην Ουκρανία, ας πούμε, ο πόλεμος παίρνει μια άλλη τροπή που κανείς δεν ξέρει αν συνεχιστεί με αυτή την εξέλιξη ή έχουμε κάποια λύση και ένα stop σε όλο αυτό που συμβαίνει. Οπότε σου λέει μην τα δώσω όλα τώρα, έχω ένα χειμώνα μπροστά μου, μπορεί να κάνω ένα άλλο πακέτο είτε εντός του προπολογισμού αν είναι αυτό εφικτό είτε αργότερα, και αυτό δεν είναι εκτός πραγματικότητας, έτσι, γιατί οι επισημάνσεις σας σε σχέση με τη μεσαία για τις επιχειρήσεις εμένα με βρίσκει σύμφωνο, όμως δεν μπορεί να πει κανείς ότι μεμονωμένα και σε ορισμένες μεγάλες ομάδες της κοινωνίας έχει δώσει αρκετά χρήματα σε αυτή τη φάση.
Το θέμα όμως, κύριε Δελατόρα, ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια πολύ ωραία και κατάσταση που αν δεν στηριχθούν επιχειρήσεις, και το ξαναλέω, δεν είναι κινδυνολογία αυτό που σας λέω, θα κινδυνεύσουν με κλείσιμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, εγώ δεν ξέρω αν ο κύριος Μητσοτάκης θα τα δώσει όλα και πότε θα αποφασίσει να δώσει όλα όσα έχει. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν επιλέγει να φορολογήσει τα πραγματικά υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Δεν επιλέγει, και αυτό είναι μια πολιτική επιλογή, ακόμα και να φορολογήσει τις πετρελαϊκές εταιρείες, κάτι που, όπως ξέρετε πολύ καλά, ήταν απόφαση του Συμβουλίου Ενέργειας και Σύσταση της προηγούμενης Παρασκευής. Εδώ λοιπόν, σκόπιμα δεν φορολογείται αυτός που πρέπει να φορολογηθεί και να έχουμε έσοδα τα οποία θα δοθούν στοχευμένα στους συμπολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη δυσκολότερη θέση, και κρατάμε τους έμεσους φόρους, που το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πλήττουν τους πιο αδύναμους και τους μικρομεσαίους. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί πλέον φαίνεται ότι έχουμε μειώσεις στους τζίρους, φαίνεται ότι έχουμε αλλαγές διατροφικές συνήθειες. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία τώρα, λόγω ότι και ο τουρισμός, ο οποίος ευτυχώς για τη χώρα μας πήγε πάρα πολύ καλά και απέδωσε πάρα πολλά έσοδα και κύκλο εργασιών, τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο όπου θα πρέπει η κυβέρνηση να δει την αλήθεια κατάματα, πώς θα μπορέσει να αντιπαστεύσει και την ακρίβεια που έχει μετατραπεί σε σχροκέρδια, να προσπαθήσει να μειώσει τον πληθωρισμό και κυρίως να στηρίξει ομάδες κοινωνικές και επαγγελματικές που είναι πολύ σημαντικές και για την κοινωνική συνοχή, και μιλάω τώρα π.χ. για τους χαμηλούς συνταξιούχους, τους οποίους λέει ότι θα δώσει ένα επίδομα. Εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κοστολογήσει τη μονιμοποίηση και την επαναφορά του ΕΚΑΣ για 350.000 συνταξιούχους, χαμηλούς συνταξιούχους, των 300 ευρώ το μήνα. Σε αυτή την κατάσταση που είναι η χώρα, υπάρχουν 350.000 χαμηλούς συνταξιούχοι που έχουν εισόδημα 300 και 350 ευρώ το μήνα. Εμείς λοιπόν τι λέμε, θεσμοθέτηση μόνιμου ΕΚΑΣ. 650 εκατομμύρια. Ένα μέτρο κοινωνικής συνοχής να στηριχθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, δίκην του δώρου που φέρνει ο Άι Βασίλης ο Πρωθυπουργός, αλλά σε μια σταθερή επιλογή της πολιτείας για να μπορέσουμε αυτοί οι άνθρωποι να μην βρεθούν στο περιθώριο.
Πάμε και λίγο στις πολιτικές συνεργασίες, κύριε Κατρίνη. Θέλω να σας ρωτήσω αν...
Πέφτει πολύ ξύλο, Νίκο.
Ναι, πέφτει ξύλο.
Ανάμεσα στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία. Και
ναι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Κατρίνη αν η υπόθεση των υποκλοπών ακυρώνει οριστικά και αμετάκλητα το όποιο ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας μετά από ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα οδηγεί σε τέτοιες σκέψεις ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ Κινάλ.
Εμείς, κ. Νικολάου, είχαμε ξεκαθαρίσει εγκαίρως ότι δεν προσφερόμαστε για βολικός κυβερνητικός εταίρος. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και στη Νέα Δημοκρατία, που λίγο πολύ το διαφήμιζε ως το πιθανότερο ενδεχόμενο μετά τις εκλογές, όσο και προς το ΣΥΡΙΖΑ, που για δικούς του λόγους ήθελε να εμφανίσει ένα μέτωπο αντίον της κυβέρνησης και θεωρούσε ότι θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να συμπράξει αυτό το μέτωπο. Εμείς λοιπόν επιλέγουμε.
Αν δεν είστε βολικός και είστε χρήσιμος και υπολογίσιμος, το αποκλείεται και τότε.
Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν αρέσει και χτυπιέται και πολεμιέται. Ότι εμείς έχουμε μια αυτοδύναμη πορεία και μια αυτόνομη στρατηγική.
Πάντως η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί τις τελευταίες μέρες ότι έχετε καταστεί δορυφόρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Νικολάου, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στην αντιπολίτευση. Και είναι λογικό και νομίζω είναι και δημοκρατικό μας δικαίωμα και υποχρέωση να ασκούμε κριτική, ενίοτε και αυστηρή κριτική και έντονη, απέναντι στα κυβερνητικά πεπραγμένα. Όμως, αυτοί που μας κατηγορούν ότι είμαστε δορυφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, πολλές φορές κάνουν ότι αγνοούν ότι εμείς σε κάθε αντίθεσή μας έχουμε και μία αντιπρόταση. Γιατί εμείς δεν κάνουμε, ξέρετε, μία αντιπολίτευση, αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση μας είναι δομική, είναι αντιπολίτευση με επιχειρήματα και προτάσεις που δίνουν λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα.
Δεν λέτε ούτε με το Τζίπρα ούτε με το Μητσοτάκη. Ποια είναι η αντιπρόταση τότε πάνω σε αυτό?
Εμείς λοιπόν λέμε.
Γιατί υπάρχει και η χώρα. Αν δηλαδή, κύριε Κατρίνη, αν μου επιτρέπετε να κάνω.
Και οι πολίτες, κύριε Δελατόλα.
Να σας πω. Οι πολίτες πάντα τα καθορίζουν.
Οι πολίτες που πρέπει να μιλήσουν όμως.
Κύριε Κατρίνη, θα μιλήσουν οι πολίτες όπως το κάνουν πάντα.
Να προκαταλάβουν τη λαϊκή.
Κύριε Κατρίνη, να σας πω κάτι και μου απαντήσετε ολοκληρωμένα, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον τώρα αυτό που λέτε. Ο κύριος Τσίπρας κάνει μια πρόταση για μια προοδευτική συμμαχία και η οποία χαρακτηρίζεται από τον κύριο Μητσοτάκη τερατογέννηση. Νομίζω ότι είναι μια υπερβολή, αλλά αυτός πρακτικά έχει και μια δυσκολία να εφαρμοστεί αυτό που καταλαβαίνουμε που ο κύριος Τσίπρας εκφράζει. Εσείς ποια είναι η πρότασή σας για τη διακυβέρνηση της χώρας? Δηλαδή στην αντιπολίτευση και τι σημαίνει αυτό? Όταν την επόμενη μέρα κριθείτε να συμβάλλετε στην διακυβέρνηση όταν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τι θα πείτε, ποια είναι η αντιπρότασή σας?
Κύριε Δηλατόλα, καταρχάς το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα το οποίο δεν μπορεί κανένας να τον καλέσει ότι στις κρίσιμες περιστάσεις για τη χώρα και τις εθνικές επιλογές φοβήθηκε ή λειτουργήσε με μικροκομματικό συμφέρον και όφελος. Και το λέω αυτό.
Γι' αυτό το λέω.
Γιατί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα κάνουν τους τιμητές σταθερότητας ήταν οι παρατάξεις οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν τις δυσκολίες της χώρας για να αποκομίσουν κομματικά εφέλη εις βάρος και της χώρας αλλά και της παράταξής μου. Δεύτερον, θα πρέπει να περιμένουμε να μιλήσουν οι πολίτες. Γιατί ξέρετε, το είπα και πριν, κάποιοι βιάζονται να φτιάξουν τα αποτελέσματα και τους συσχετισμούς και τους μετεκλογικούς με βάση όχι μόνο τις δημοσκοπήσεις αλλά με βάση τις επιθυμίες τους. Τρίτον, εμείς έχουμε μια πρόταση και ως αντιπολίτευση, το είπα και πριν, έχουμε προτάσεις που δίνουν λύσεις και όχι απλώς κραυγές ή αρχές και διαμαρτυρίες. Άρα και μέσα από την αντιπολίτευση εμείς συμβάλλουμε στην επίτευξη των λύσεων και πολλές φορές θυμάστε το ΠΑΣΟΚ ακόμα και ως 7ο κόμμα στη Βουλή την περίοδο 15-19 ήταν η παράταξη η οποία ψήφιζε νομοσχέδια για να γίνουν νόμοι του κράτους, όχι γιατί αγαπούσε το ΣΥΡΙΖΑ αλλά γιατί ήταν πολύ απλά δικές μας πολιτικές θέσεις διαχρονικές και σταθερές. Άρα εμείς θα περιμένουμε να μιλήσουν οι πολίτες, θα καταθέσουμε τη δική μας πρόταση και πραγματικά, και δεν το λέω από κομματικό πατριωτισμό, είμαστε αισιόδοξοι για το εκλογικό αποτέλεσμα και βεβαίως με βάση αυτή την πρόταση θα καλέσουμε τις υπόλοιπες δυνάμεις να μας πούν αν συμφωνούν και αν πιστεύουν. Μάλιστα. Ότι με βάση την πρότασή μας μπορούμε,
κύριε
να
Κατρίνη, πρέπει
ένα σταθερό σχήμα για την επόμενη μέρα.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Δεν έχουν το προνόμιο της σταθερότητας της χώρας ούτε ο κύριος Μητσοτάκης ούτε ο κύριος Τσίπρας.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 2-3 λεπτά ξανά για να κάνουμε και ένα ερώτημα για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Αντώνη, κάνεις τελευταία ερώτηση?
Ναι, έχουμε κύριε Κατρίνη. Βεβαίως, έχουμε κύριε Κατρίνη σήμερα την εξεταστική με παρουσία του κυρίου Ρουμπάτη και του κύριου Δραβίλα, πρώην διοικητές της ΕΙΠ. Είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη σε μια τρίλεπτη παρουσία του και ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο. Ελπίζετε κάτι από την Επιτροπή να βγει, να πάρουμε κάποιες απαντήσεις, ή θα έχει την κατάληξη και την τύχη που είχαν σχεδόν όλες οι εξεταστικές για όλα τα θέματα από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι εγώ?
Εμείς πάντως θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αποτρέψουμε να έχει την τύχη και την κατάληξη των εξεταστικών επιτροπών, παρά το γεγονός, γιατί πιστεύω ότι πέρα από το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που ζουν στη χώρα ελπίζουν να χυθεί άπλετο φως και να μάθουν τελικά τι έγινε σε αυτή την υπόθεση και ποιος έδωσε την εντολή και ποιος ήταν ο αυτουργός και ο εγκέφαλος της ιστορίας παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη, του δημοσιογράφου, και κανείς δεν ξέρει και ποιον άλλον. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι η κυβερνητική πλειοψηφία από την αρχή κάνει ό,τι μπορεί για να ρίξει σκοτάδι στην υπόθεση. Ήδη οι οποίοι έλεγαν ότι θα ψηφίσουν Εξεταστική Επιτροπή ψήφισαν παρών, αρνούνται να υπάρχει διακομματικό προεδρείο, αρνούνται αυτό αν είναι δυνατόν να κληθούν ουσιώδεις μάρτυρες για την υπόθεση, οι οποίοι έχουν σχέση και με τη λειτουργία της ΕΕΠ και με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί όλο το προηγούμενο διάστημα και όχι μόνο στη θητεία αυτής της κυβέρνησης, αλλά βεβαίως και με τους επιχειρηματίες οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν και διακινούν το παράνομο λογισμικό, το Predator, και έχουν υπογράψει συμβάσεις πιθανόν με την Ελλάδα, την ΕΕΠ. Αυτό είναι κάτι που μένει να διερευνηθεί. Μια υπόθεση λοιπόν που προσβάλλει και εκθέτει τη χώρα διεθνώς, Μια υπόθεση που έχει λάβει πολύ μεγάλη δημοσιότητα στο εξωτερικό, γιατί αφορά θεσμούς και λειτουργία ενός κράτους δικαίου, βλέπουμε από την κυβέρνηση να προσπαθεί μεθοδικά να κάνει ό,τι μπορεί για να σβήσει ίχνη, να δώσει χρόνο σε όσους συμμετείχαν σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση να απομακρυνθούν από τον πυρήνα του προβλήματος και βεβαίως στεγανοποιεί γύρω από το σκληρό πυρήνα του Μαξίμου όλο το πεδίο διερεύνησης. Παρά λοιπόν αυτή την προσπάθεια, εμείς επιμένουμε. Θα επιμένουμε και θα επιμείνουμε να κληθούν όλοι όσοι γνωρίζουν για να μιλήσουν και να καταθέσουν για να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια και να την ξέρει αυτή την αλήθεια, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να γυρίσει ούτε στην τριετία 90-93 ούτε βεβαίως 60 χρόνια πίσω.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
Καλημέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα, γεια σας.